Ako sme teda v úvode spomenuli, pri ďalšom veľkom vianočnom slávení sa stretávame a ja by som dokonca povedal v kontexte prvokresťanského spoločenstva taký zvláštny názov toto slávenie malo. V kontexte cirkvi, ktorá poväčšinou bola s pohanou, sa toto slávenie nazývalo aj Vianocami pohanov alebo Vianocami kresťanov z pohanstva, keďže skrze týchto mudrcov od východu, ako keby ten svet, ktorý nepatril do vyvoleného národa, je mu zjavené, Boh prišiel medzi vás, Boh sa pre vás človekom stal, Boh každého z vás volá a pozýva, aby ste mali účasť na jeho vykúpení, na novom živote, na daroch ducha a na spáse, na nebi, ktoré Boh vám otvára. Nuž, samozrejme, to zjavovanie postupne, ako sme spomenuli, mudrci od východu a hviezda, potom kres v Jordáne a prvý zázrak, ktorý Pán koná. O týždeň slávime Sviatok Krstu Krista Pána, tam krst budeme rozoberať, potom do cezročného obdobia vstupovať a aj znameniam i tomu zázraku v Káne sa venovať. To, čo môžeme teraz trošku rozobrať, je práve to trojkráľové, teda pohľad na mudrcov od východu a na určitým spôsobom taký duchovné pozvanie alebo provokáciu, ktorú skrze nich nám Pán núka. Keď hovoríme traja králi, traja je to vec ľudovej tradície, podľa počtu darov, ktoré Pánovi prinášali, králi skôr vyjadrenie ich vznešenosti, boli to hoj mágoj, teda múdrci, vzdelaní, múdri a aj bohatí, dobre situovaní, vysoko postavení, ktorí od východu prichádzajú pokloniť sa k Pánovi. Ono to tak krásne znie, ako rozprávka sa to zdá, tak niekto niekoľko stoviek až tisícov kilometrov ďaleko spraví vstyk a jedeme dál. Prídeme do nejakej Palestíny, dieťatko nájdeme, tam sa mu pokloníme, dary dávame. Prečo také niečo reálne sa mohlo stať? Tá prvá vec, pohľad na týchto mudrcov od východu, ako na chlapov, ktorí tom, akým spôsobom sa snažili ísť do hĺbky svojho života a poznania, určitým spôsobom konfrontovali to, čo vidia okolo seba a s tým, po čom svojom vnútri túžia. My sme už dávnejšie spomínali, že po tej revolte v rajskej záhrade, potom Bože vypadni, my sme si tu Bohmi sami, tie rajské túžby v nás zostali, keď človek je na Boží obraz stvorený. Po dobre, kráse, dlho, možno večnom živote, po láske, po tom bytostnom naplnení, čo sa inak spásou nazýva. No a človek takéto niečo túži naplňať, ale v tej ľudskej krehkosti a slabosti, aby niečo z tohto dosiahol, sa šliape po ľudskej dôstojnosti, človek človeku ubližuje a zlokoná. A teda to prvé, čo na týchto mužoch je úžasné, je ten pohľad na svet, život okolo seba i na seba samých. Túžime niečo poznať, túžime niečo zvládnuť, túžime tú moc na niečo dobré použiť, túžime a chceme niečo v tomto svete zmeniť. A to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, tie vlastné mantinely vnímame. Ako i napriek tej túžbe a tej snahe i nás a možno i druhých ľudí okolo nás, znova a znova tento svet zažíva tú drámu ľudského hriechu, neprávosti a vzájomného ubližovania a zloby. Tá bieda, ktorá ľudí a dejiny omíň. Teda tí, ktorí naozaj mali srdce, dušu, myseľ otvorenú a chceli to, čo v sebe cítili alebo vnímali tú túžbu po dobre, po tom Božom diele, nejakým spôsobom naplniť a vedeli, že ľudsky na to nemáme. Nie sme schopní prekročiť to, čo nás v tom bráni alebo čo proti nás sa valí v kontexte ľudí, ale i celej doby. Niečo, čo je náročné. To druhé, čo tu bolo, bolo to, akým spôsobom oni spoznávali, čo sa v dejinách stalo. Akým spôsobom sa mohli dostať nejaké zvesti o Mesiášovi, povieme si veľmi ďaleko od zasnúbenej krajiny. To preto, že 500 rokov predtým, v čase babylonského zajatia, to bolo to územia, tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris, kde boli Izraeliti z Judského kráľovstva odvlečení. Tam oni mali medzi sebou 70 rokov národ, ktorý prechádzal veľkou katarziou, metanojou, tým vnútorným očistením, kde si hriech uvedomoval, kde sa od hriechu odvracal, kde sa k Bohu vracal, kde Božie proroctvá počúval. To bolo to obdobie, keď pôsobia štyria najväčší proroci starého zákona. Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel. To bol ten čas, keď skrze týchto štyroch prorokov Boh vyjadroval svoje riešenie. Keď títo ľudia v tom kontexte, ako sa k Bohu vracali, zároveň vyjadrili, Pane Bože, ale my ti nevieme sľúbiť, že znova a znova nebudeme slabí, krehkí, že zloba nás nebude omíňať. My nevieme sa k tebe definitívne vrátiť. A na margo toho Boh skrze týchto prorokov vyjadruje to Božie riešenie, ktoré príde v budúcnosti, to dielo Mesiáša, tá zástupná obeta Božieho syna a pána, ktorý príde vykúpiť tento ľud, ktorý príde zachrániť svet, ktorý toto všetko prekročí. Takže oni boli v kontexte toho miesta, kde práve Deuteroizajáš, Ezechiel, Daniel priamo pôsobili, Jeremiáš z Jeruzalema, kde bol ponechaný v žalári, keď teda Izraelitov odvliekli, tak odtiaľ tamto písal skrze Barucha a ďalších, to prosto bolo zanesené do toho geta a tam bolo čítané. Takže všetci štyria tam tie spisy, tie zvitky boli. A z toho potom oni čerpali, bol medzi nami národ, na ktorom Boh splnil to, čo slúbil. Akým spôsobom tie časti prorostva, ktoré sa týkali Babylonu, potom Peržanov, Médov, dekretu Kýra, Dária, ako sa vrátili späť, ako do bodky Boh toto plní, ako bol verný, ako mali medzi sebou Boha, ktorý konal a ktorý im zároveň aj to riešenie slúbil, ktoré príde, ktoré bude. No a potom teda to riešenie, ktoré sa napĺňa. Prečo si boli takí oni bláhovi, alebo tak si mysleli, tak my sme naozaj tí, tá doba, keď to zažiaria, ten Mesiáš určite príde v tom našom čase, keď my sme tu. A hľadáme nejaké znamenie, ktoré povie, že áno, už sa to deje. Všimli ste si Herodesa, ako reagoval, keď prišli? Miesto toho, aby hľadal, kde zasa nejaká tá vzbúra vznikla, kde koho mám zasa utopiť v krvi, čo by nebolo ani prvý, ani posledný raz, o to, ako vyvraždil svojich najstarších synov a svoju prvú ženu a mnohé iné provokácie alebo malé či väčšie vzbúry, ako utropil v krvi, miesto toho, aby sa pýtal, kde to zasa je, tak ide k znalcom zákona a pýta sa, kde sa má narodiť ten prisľúbený Mesiáš. To bolo tzv. Mesiánske okno. To bol čas, kedy to v Jeruzaleme, v Júdsku, v Izraeli vrelo. Totiž to tie starozákonné proroctvá, či už tie najstaršie, od protoevanjelia, potom skrze obdobie patriarchov, vzhľadom na Júdu, hej, čo prorokuje Izrael, potom všetko to v čase Melakým, tom kráľovskom, až potom po tie veci z babylonského zajatia a tie posledné Malachiáša spolu po babylonskom zajatí, tie, ktoré čo len trošku časovo boli ohraničené, kedy sa niečo splní, tak všetko smerovalo do tohto času. Toto je to mesiánske okno. A nemusel byť vyjadrený priamo čas. My sme nedávno spomínali v advente, keď sa čítalo, nebude odňaté žezlo od Júdu. Hej, to, čo bolo prorokované Júdovi ešte v tom období patriarchov 1600 rokov pred Kristom. A to sa v tom čase Herodesa stalo. Herodes vyvrážil Hasmoneovcov, ktorí boli tým žezlom Júdu v tej dobe. Slovene tí ľudia vnímali, áno, teraz je tá doba, keď sa to naplňa, keď sa to deje. Teda aj oni si uvedomovali, to prorocké okno, teraz je ten čas, keď i my tu žijeme na tejto zemi a môžeme sa pýtať, či Pán Boh nemá to riešenie. No a k tomuto znamenie tej hviezdy, ktorú zakúsili. Ja sa o tom dobre občas bavím, keď ako býva v médiách rozobrané, teda bola tá hviezda, alebo tá kometa, alebo taký onaký astronomický úkaz, bol, nebol, Biblia klame, alebo má pravdu, alebo si to teď kreslenie nejako točí a tak ďalej. Ako pozeráme na Boha? Ako ho zväzujeme? Do takejto škatulky dávame? Veď Boh je absolútne bytie. Boh môže svojej všeobecnosti a všemohúcnosti či už vytvoriť akýkoľvek astronomický úkaz, alebo spraviť mentálnu projekciu dovnútra týchto mudrcov, aby oni to znamenie vnímali. Či už vonkajšie alebo vnútorné, akékoľvek, Boh nie je nikým a ničím zviazaný. Jednoducho, oni dostali od Boha znamenie, ktoré pre nich bolo tak silné a mocné, že na základe neho konali. Si uvedomili, to mesiánske okno je tu a znamenie sme dostali. Je tu ten čas. Mesiáš sa rodí. Prichádza medzi nás. Hej? No a to posledné, čo o nich môžeme povedať, alebo predposledné, tá odvaha, ktorou šli. A to dieťa hľadali. Dobre, zoberme si, že tieto všetky veci, ako o nimi vieme, hej? Si ich uvedomujeme a ich chápeme. Ale pravdu teraz. Kto z nás dvihne ruku a povie, tak ja by som si zabukoval letenku a išiel tam, hej? A letel tam, lebo idem hľadať toho Mesiáša. Si tam niekde narodil, tam niekde prišiel. A to sme, prosím, pekne moderní ľudia, ktorí si letenku zabukujú, nejakým spôsobom tým taxikom sa tam dovezú a tak ďalej, alebo to tam vyhľadajú. chlapi v tej dobe cestou úrodného polmesiaca, síce starobila už tom, že sa niekoľko tisíc ročí známa cesta, ale veľmi nebezpečná, proti akejkoľvek možnosti, že to tak ľudsky nájdem, bez žiadnej navigácie, bez čohokoľvek, idem do neznáma. Klobúk dolu pre to odvahu. A tou túžbou a tou snahou. Kde vyslovene všetko podradili tomu, svoju moc, kariéru, svoje fleky, svoje miesta, ktoré mali, ja chcem nájsť toho, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Klobúk dolu. Že takéto niečo spravil. A teda pre mňa úžasná je tá ich odpoveď, že naozaj v tej viere a v tej túžbe a v tej snahe niečo v živote to správne mať a zakúsiť a naplniť, toto cestou idú kráčať. A hľadajú a nakoniec s Božou pomocou aj nájdu. A vo viere sa tomu krehkému dieťatku aj kláňajú. Našli sme Mesiáš. A tie dary, ktoré prinášajú, vyjadrujú ich vieru. Zlato ako kráľovi, toho Božieho kráľovstva, ktoré totálne všetko premení. Kadidlo na znak úcty voči Bohu, že od Boha prichádza, niekto Boží sa človekom stáva, aby s Božou mocou zachránil človeka a mirou, symbol utrpenia. Lebo keď sme toho Deutero Izaiáša spomenuli, tam sú štyri proroctvá o Ebetiaue, o trpiacom sluhovi pána, kde je veľmi jasne povedané, že on sa narodil preto, aby za nás trpel, aby sa za nás obetoval, aby za nás zomrel. Aby pre jeho obetu sme mohli my novým životom kráčať. Takže i tento rozmer, ktorý prinášajú. Potrženo sečteno, teda pre nás a o nás. Hej? My len vtedy naozaj znova a znova nájdeme a sa stretneme s Ježišom Kristom a nájdeme svojho pána a zakúsime jeho blízko sa to požehnanie, ktoré nám prináša, keď vnímame, že naozaj ho potrebujeme do našich životov. Nemyslím si to, že čo by mal suplovať miesto mňa. Čo ako študák, neviem, na skúšku, alebo potrebujem v práci, alebo rodine, aby suploval to, čo mám ja robiť ako človek tejto zeme, reálny chlap, reálna žena tejto doby. Ale ako tí mudrci, ktorí nepotrebovali žiadne barličky a predsa do hĺbky šli a vnímali, je tu niečo, čo nás presahuje. Čo len Boh môže zmeniť, alebo premeniť, alebo naplniť, alebo požehnať, alebo silu dať, alebo pomáhať, alebo nás konať a my skrze Neho konať. To je tá pravda, v ktorej pred svetom stojíme a týmto svetom kráčame. To druhé, to, čo oni spoznávali, aj my do akej miery spoznávame to, čo nám Boh zjavuje. Fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop. To, že pozná to, čo im Boh zjavuje, to neznamená, že na základe toho už automaticky živá viera mi je daná. Ale to pevná pôda pod nohami, teda viera vyžadujúca pochop, to, že poznám to, čo im Boh zjavuje, aby na tom živá viera mohla stáť a ja som sa mohol v živej viere pre Boha otvárať. Ako aj oni spravili, to, čo spoznávali. Tak miery pozná, čo im Boh zjavuje. Aby som naozaj sa vedel pre Boha otvoriť a to Božie naplniť. Oni mali svetlo hviezdy a zároveň čas, keď Ježiš prišiel. My vo viere vyznávame, že tá biblická plnosť čias je tu od Kristovho príchodu až po druhý slávny príchod pána. Všetci žijeme v tej dobe biblickej. V tej plnosti čias, keď Boh naplno tu pôsobí, každého z nás sa môže dotknúť a naplniť. A to oni to znamenie hviezdy mali, my máme znamenie viery, ako sme v úvodnej modlitbe sa modlili. Viera, v ktorej kráčame, tá nás privádza k Ježišovi, pre ktorého sa otvárame. To, aby sme naozaj kráčali, teda vytrvalosť mali, tú odvahu mali na prvé miesto ho dali. A len takto môžeme ísť ďalej a ďalej v živote, to Božie naplniť a naozaj svoj život ako cestu do neba premeniť. Na zároveň, že naše ruky nie sú prázdne. Zlato Božieho syna a céry, to kráľovstvo Božie, keď ho budujeme vo vnútornej slobode od hriechu radikalizmom evanjelia, to zlato lásky. Keď kadidlo modlitby, ten živý vzťah duchu a v pravde sa Bohu klaniame, pre Boha sa otvárame. A mira, tá náročnosť kresťanského života, vziať svoj každodenný kríž, Krista nasledovať. V zápase s hriechom, v konaní dobra, vo vernosti Božej vôli, v odpustení, v obetavosti pre druhých, tej účasti na tom, čo Ježiš na tejto zemi konal. To je to požadovanie, ktoré mudrci od východu nám dávajú. Aby sme takto i my kráčali. Ak o toto sa snažíme, nie je možné, že by sme Betleheme minuli. Že by sme sa znova a znova s Bohom nestretli, že by On nebol ten, kto nás požehná a naplní. Ale zároveň, a tým by som chcel skončiť, je to taká výzva, ktorá sa nám dáva. Do akej miery to zjavenie skrze nás druhým môže patriť a sa núkať. Vieme komunikovať s ľuďmi tejto doby to niečo, čo presahuje konzum alebo tie základné potreby. Počím ľudia túžia, mnohokrát nie sú naplnení. To, čo je drámou v tom fungovaní spoločnosti v dnešnej dobe. Vieme, čo len trošku vyjadriť, áno, je to niečo, čo Boh zjavil tejto zemi, či už priamo to Božie zjavenie, alebo z toho prameniace hodnoty, na ktorých náš život stojí, a ten základ Boží pre dobrý život na tejto zemi. To svetlo hviezdy musí byť len suplované tým, čo my žijeme, tým znamením, aby sme sa my stali. No a v tomto všetkom, aby sme vytrvali, a k druhým s tými darmi Božími aj prichádzali. No aj tento vonkajší rozmer potom je niečím, čo je účasťou na putovaní mudrcov od východu. Vďaka čomu môžeme nielen my našu vieru obnoviť, ale kúsok tohto sveta premeniť a aj druhým zvestovať Pána, ktorý sa nielen pre nás, ale aj pre nich narodil. Amen.